Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 7. decembra. Dnes by sme sa mali dozvedieť, ako budú pred sviatkami a počas nich pokračovať obmedzenia pohybu a podnikania. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský išiel na koaličnú radu s návrhom, ktorý by tesne pred Vianocami aspoň na chvíľu otvoril všetky obchody a cez sviatky by sme mohli ísť legálne lyžovať. Ekonomický newsfilter je ako vždy stručný, má 1270 slov a pripravili ho pre vás Konštantín Čikovský a Marek Legeň. Ja som Braňo Bezák. Dnes by mali poslanci parlamentu hlasovať o návrhu ministra financií, aby motiváciou k očkovaniu pre ľudí starších ako 60 rokov bola 500-eurová poukážka na nákup tovarov a služieb vo vybraných sektoroch ekonomiky. Pravdepodobnosť schválenia návrhu Igora Matoviča sa včera zdala nízka. Minister financií minulý týždeň zrejme nedokázal pre svoj návrh získať nových spojencov, ktorých potrebuje, pretože poslanci SAS za jeho návrh neplánujú hlasovať. Aby minister získal podporu opozície, ponúkol možnosť, že k 500 eurám v poukážkach by sa ako motivácia rozdávalo aj 100 eur, ktoré by neboli nejako viazané. Podľa reakcií opozičných strán to však zrejme bolo zbytočné. Pravdepodobný neúspech iniciatívy Igora Matoviča zvyšuje intenzitu rokovaní o povinnom očkovaní niektorých skupín obyvateľstva. Myšlienku verejne presadzuje predseda vlády Eduard Heger. Nemá však zatiaľ istú podporu ani v jeho strane Oľano, ktorá je najsilnejšia aj vo vláde, aj v parlamente. K téme sa včera vyjadrili aj významní slovenskí ekonómovia, ktorí nepodporili motivačných 500 eur a podporili plán na povinné očkovanie. K návrhu na motiváciu 500 eurami sa hlasovaním vyjadrilo 30 z 56 členov klubu ekonomických analytikov. Rozloženie odpovedí na všetky tri otázky je viditeľne v neprospech konceptu ministra financií. 4 pätiny hlasujúcich si myslia, že očkovacie poukážky nie sú efektívny nástroj na problém nízkeho zaočkovania. Približne rovnaká skupina analytikov si myslí, že to nie je dobrý nástroj ani na riešenie problémov postihnutých sektorov. A až 90% hlasujúcich si myslí, že 500 eur je ako motivátor neprimerane veľa. K možnosti, že by sa k 500 eurám v šekoch pridalo aj 100 eur v hotovosti, sa analytici nevyjadrovali. V stanovisku klubu ekonomických analytikov ministrovi vyčítajú, že k takému veľkému návrhu nebola vydaná žiadna štúdia či analýza iných alternatív riešenia problému. Ekonómovia pridali aj poznámku, že v tomto prípade mal štát aj napriek nedostatku času testovať opatrenie na menších vzorkách alebo alternatívy nechať porovnať útvarom hodnoty za peniaze. Panel expertov je výrazne v prospech povinného očkovania. 15 zo 16 ekonómov, ktorí odpovedali v paneli expertov denníka E, je za povinné očkovanie. Sú medzi nimi napríklad aj Martin Smatana, Martin Schuster, Marcela Veselková, Ivan Mikloš, Peter Kažimír, Vladimír Baláš, Renáta Bláhová či Martin Kahanec. Ich názory sa však líšia v tom, koho by sa malo týkať a aké tvrdé by mali byť postihy pre ľudí, ktorí povinné očkovanie odmietnú. Proti zavedeniu povinného očkovania sa vyjadril v paneli len Martin Vlachinský z INES. Tu sú tri citáty ekonomických expertov. Príkladom sankcie pre nezaočkovaných starších ľudí by mohlo byť naviazanie nároku na 13. dôchodok na očkovanie. Na Slovensku je už dnes nárok na viaceré sociálne dávky naviazaný na zodpovedné správanie sa, odpovedal Štefan Kiš, riaditeľ útvaru hodnoty za peniaze. Takže začneme napríklad s povinnosťou pre 80+ do konca januára, pre 70+ do konca februára, 60+ do marca, zdravotníkov a učiteľov do apríla, policajtov a vojakov do mája, 50+ do júna. Ak sa niekedy medzi tým ukáže, že to už stačí, tak fajn, nemusíme pokračovať ďalej. To je názor Martina Schustera, riaditeľa odboru výskumu Národnej banky Slovenska. Povinné očkovanie môžeme zaviesť zajtra, alebo môžeme čakať, kým nám dôjdu peniaze. Osobne preferujem nečakať a zaviesť povinné očkovanie minimálne pre najzraniteľnejšiu skupinu ľudí nad 60 rokov čo najskôr. Tak odpovedala analytička Inštitútu sociálnej politiky Marcela Veselková. Necelé 2 mesiace pred spustením tzv. Okamžitých platieb banky brzdia predstavu, že pôjde o prevod do 10 sekúnd, ako o tom hovoria slovenské aj európske nástroje propagácie tejto služby. V skutočnosti bude od februára 10-sekundový limit záväzný len pre príjmajúcu banku, aby dala posielajúcej odpoveď na otázku, či peniaze prijme. Príjmajúca banka si totiž musí preveriť, či odosielateľ platby nie je na čiernom zozname kvôli ochrane pred praním špinavých peňazí. Tak či tak by celá operácia mala trvať len niekoľko desiatok sekúnd, takmer isto menej ako minútu. Celú vec ešte komplikuje aj to, že aplikácie v internet bankingu môžu meškať pri synchronizácii. Znamená to, že človek už môže mať peniaze na účte, ale v aplikácii to ešte nemusí vidieť. Dokopy to znižuje pravdepodobnosť, že okamžité platby budú využívané ako alternatíva k ešte rýchlejšej platbe kartou. Nič to však nemení na tom, že ak partneri dohodnú nejaký kontrakt, do niekoľkých minút ho budú môcť komfortne dokončiť aj s overením, že platba prebehla. Okamžité platby by mali štartovať vo februári. K dispozícii budú najprv v troch najväčších bankách, Slovenskej sporiteľni, VUB banke a Tatra banke a pravdepodobne budú súčasťou bežných balíčkov a služieb. Britskí vedci predstavili koncept lietadla na vodíkový pohon s výkonom porovnateľným so súčasnými stredne veľkými lietadlami. Dokázalo by letieť bez prestávky z Londýna do San Francisca rovnakou rýchlosťou a s rovnakým pohodlím ako súčasné lietadlá. Za konceptom Fly Zero stojí výskumná organizácia Aerospace Technology Institute, ktorá plánuje lietadlo na prepravu 279 cestujúcich. Ide o partnerstvo medzi britskou vládou a priemyslom, ktorého cieľom je urýchliť vysokorizikové projekty. Letecký priemysel je pod tlakom, aby znížil emisie, aj keď prelomové technológie sú ešte roky vzdialené. Zatiaľ sa zameral na udržateľné palivá, ktoré sa dajú primiešať do kerozínu a na elektrické lietadlá. Vzhľadom na hmotnosť batérií je však táto možnosť obmedzená na menšie stroje, ako sú letecké taxíky. Vodíkový pohon je považovaný za jednu z najsľubnejších technológií na dosiahnutie uhlíkovo neutrálnych komerčných letov, je však drahý a problematickejší na skladovanie na palube. Rovnako bude trvať roky, než sa podarí vyvinúť lietadlá a vybudovať pre ne infraštruktúru, ako je napríklad zariadenie na doplňanie paliva na letiskách. Podrobnejšie o koncepte Fly Zero. Stredne veľké lietadlo má skladovať vodík s teplotou minus 250 stupňov Celzia v kryogénnych palivových nádržiach v zadnej časti lietadla a v dvoch menších nádržiach pozdĺž prednej časti trupu, aby bol stroj vyvážený. Rozpätie krídel bude 54 metrov, teda niečo medzi modelmi Boeing 767 a 787. Stroj budú poháňať dva dvojprúdové motory. ATI očakáva, že vodíkové lietadlá budú v prevádzke od polovice 30. rokov a budú mať lepšie ekonomické parametre než konvenčné lietadlá. Štátnej železničnej spoločnosti Slovensko a firme GGFS Ivana Kmotríka sa nepodaril pokus nanútiť elektronickú stravovaciu kartu všetkým 6000 zamestnancom aj v situácii, keď už podľa zákona mali mať možnosť vybrať si, či chcú stravné lístky alebo priamo peniaze. Návrh, s ktorým prišlo vedenie štátnych železníc, narazil na odborárov a preto ho behom dvoch dní stiahli. Ako nastavili pascu na vlastných zamestnancov? Podľa novely zákonníka práce, ktorá zrušila monopol stravenkových firiem, sa má každá firma spýtať svojich zamestnancov, či chcú ďalej dostávať gastrolístky, alebo im daňovo zvýhodnený príspevok firma jednoducho vyplatí. V železniciach Slovenskej republiky si to vyložili tak, že dali ľuďom vyplniť dotazník, či chcú dostávať peniaze od firmy na elektronickú stravenkovú kartu, alebo peniaze aj od firmy, aj z časti platu, ale tiež na elektronickú stravenkovú kartu. V praxi by to znamenalo, že všetci zamestnanci železníc by mohli minúť svoje peniaze len v zariadeniach, od ktorých berie províziu Kmotríková stravenková firma. Vedenie železníc najprv sľúbilo, že neskôr ponúknú zamestnancom aj možnosť poslať si peniaze od firmy priamo na účet, kam chodí aj výplata, ale v tejto chvíli im takú možnosť neponúkali. Čiže minimálne niekoľko mesiacov by zamestnanci museli používať služby stravenkovej firmy, budovali by si na ňu návyk a oveľa ťažšie by potom odchádzali k posielaniu peňazí na normálny bankový účet. Železnice ani firma to neinterpretujú ako pokus o podvod na zamestnancoch, len ako problém s výkladom zákona. Aj tento prípad ukazuje na vynaliezavosť, akou sú stravenkové firmy pripravené bojovať o zachovanie svojho postavenia napriek tomu, že zrušenie ich monopolu bolo jednou z prvých ohlasovaných priorít súčasnej koalície. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Konštantín Čikovský a Marek Legeň. Do počutia zajtra.